Terve! Kuuntelet Rikos- ja ratkaisupodcastia. Mun nimi on Emilia.
Ja mun nimi on Kiia. Tällä kaudella käsittelemme Suomessa tapahtuneita rikoksia, joihin on löytynyt ainakin jonkinlainen ratkaisu.
Meitä kannattaa myös seurata Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, ja me ollaan tehty nyt myös Facebookiin ryhmä, joka löytyy myöskin nimellä Rikos ja ratkaisu.
Ja me oltaisiin todella kiitollisia teille kuuntelijoille, jos te voisitte tukea meitä seuraamalla meitä muun muassa Spotifyssa ja sosiaalisessa mediassa.
Hei, meillä on katse jo ensi kaudessa ja me ajateltiin luoda teille kysely Spotifyhin, jossa te voitte äänestää 4 eri vaihtoehdosta, että mikä näistä olisi seuraavan kauden kohdemaa. Ja tämä äänestys on auki siellä Spotifyssa lokakuun loppuun asti ja käykää ihmeessä äänestämässä. Ja nämä vaihtoehdot seuraavalle kaudelle on Etelä-Afrikka, Ranska, Irlanti tai Kanada. Kiitos, jos äänestätte.
Viime jaksossa meillä oli käsittelyssä lokapoikien tekemä ympäristörikos, ja me saatiinkin meidän kuuntelijalta, joka on myös alan ammattilainen, kommentti näihin meidän viime jakson pohdintoihin liittyen.
Ja hän muun muassa kertoi, että tälle alalle ei oikeastaan ole minkäänlaista koulutusta, vaan tänne käydään sit erilaisia kursseja, mistä saa sitten luvan esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja muihin vastaaviin. Ja sitten tätä työtä periaatteessa opetellaan sitten siellä itse töissä. Ja hän oli myös meidän kanssa samaa mieltä siitä, että näin tavallisena tallaajana ei välttämättä tiedä, onko tämä loka-auto purkamassa vai imemässä, jos sen jossain kohtaa näkee. Ja muun muassa se, että nykyään tämmöiset tapaukset, että jos joku huomaa jotain epäilyttävää, niin varmasti levii aika paljon nopeammin, koska nykyään sosiaalisen median kautta tieto kulkee niin nopeasti monille ihmisille.
Nailan sukkamurhat tapahtuivat Kuopiossa vuosina 1964 ja 1965. Ensimmäinen uhri oli 26-vuotias Terttu Mikkonen, joka löydettiin kotoaan kuristettuna nailon sukka kiedottuna kaulan ympärillä. Murhien välissä poliisi pidätti 24-vuotiaan varastomiehen, joka lopulta paljastui syyttömäksi. Lehdistä kerkesi kuitenkin julkaisemaan miehen nimen ja kuvan, eikä syytön mies toipunut tästä kokonaan koskaan. Toinen uhri oli vain 16-vuotias Raili Laitinen, joka löytyi myöskin kotoaan kuolleena nailonsukka kaulassaan. Pian tämän jälkeen poliisi onnistui yhdistämään palaset toisiinsa ja oikea murhaaja, 17-vuotias Ilkka Kivioja, löytyi. 26-vuotias Terttu työskenteli kokopäiväisesti suuren päivittäistavarakaupan konsulenttina, eli jonkinlaisena tuoteesittelijänä. Tertulla oli myös paljon ystäviä ja hän oli pidetty henkilö. Terttu oli hiljattain alkanut tapailemaan työpaikallaan tapaamaansa Marttia, nimi muutettu. Martti oli muuttanut Kuopioon noin kuukautta aikaisemmin toisesta maakunnasta ja työskenteli Tertun kanssa samassa työpaikassa varastomiehenä. Lauantaina 5. joulukuuta vuonna 1965 Terttu oli ollut ravintolassa Martin kanssa iltapäivällä. Jossain vaiheessa Terttu oli lähtenyt kotiinsa ja saanut sellaisen käsityksen, että Martti olisi vielä tulossa hänen luokseen illalla. Illalla Terttu oli kattanut kahvit ja tortut kahdelle ja odottanut Marttia saapuvaksi. Ovikellon soidessa Terttu oli avannut oven, mutta oven takana ei ollutkaan Martti. Maanantaina 7. joulukuuta Tertun olisi pitänyt olla esittelemässä kotitaloustuotteita Nilsiässä, mutta häntä ei näkynyt siellä koko päivänä. Tiistaina Tertun olisi pitänyt saapua työpaikalleen, mutta häntä ei näkynyt sielläkään. Poissaoleminen ilmoittamatta ei kuulunut Tertun tapoihin, joten työpaikalta soitettiin Tertun vuokranantajalle, jonka alivuokralaisena Terttu oli ollut. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ollut tietoa alivuokralaisensa liikkeistä. 2 Tertun naispuolista työkaveria lähtivät etsimään Terttua asunnolta, mutta ovikellon soittoon ei tullut vastausta. Seuraavaksi vielä kaksi miespuolista työkaveria kävivät asunnon ovella ja pyysivät talonmiehen avaamaan oven, koska jossain vaiheessa postiluukusta oli kurkistettu sisään ja huomattu sängyllä ihmisen hahmo. Oven auetessa heidän nenäänsä osui mädäntyneen haju ja ovelta näkyi ihminen käärittynä peittoon. Poliisin saapuessa paikalle he huomasivat peittoon käärityn ruumiin olleen alaston. Asunnossa olevasta hajusta päätellen ruumis oli ollut siellä jo muutaman päivän. Ensimmäisenä huomiota kiinnitti uhrin kaulalla kahdella umpisolmulla olleet nailonsukat. Uhrin ruumiin tutkinnassa selvisi, että ruumille oli tehty seksuaalista väkivaltaa kuoleman jälkeen. Asunto voitiin nopeasti todeta rikospaikaksi ja muun muassa rikkaantuneesta kukkapurkista voitiin päätellä, että siellä oli ollut jonkinlaista tappelua ennen itse tekoa. Kukka oli ilmeisesti tippunut verhotangossa olleesta roikkuvasta telineestä. Verhot olivat olleet yhteen vedettyinä ikkunan edessä, vaikka ne olivat yleensä olleet ikkunan vieressä. Eteisen lattialla oli lappu, jossa luki: "Terttu, olen käynyt. En tosin kerinnyt ajoissa. Sylvi." Tertun ystävän Sylvin piti tavata Terttua sunnuntaina aamupäivällä, mutta hän tuli paikalle ensimmäisen kerran vasta noin kello 13. Toisen kerran hän tuli oven taakse kello 15, kolmannen kerran kello 18 ja neljännen kerran kello 21, mutta Terttu ei avannut ovea. Sylvi oli tiennyt, että Terttu oli suunnitellut tapaavansa Martin vielä lauantai-iltana noin kello 19. Erikoinen henkirikos haluttiin selvittää mahdollisimman nopeasti ja sitä alkoi tutkimaan parhaat tutkijat kahtena ryhmänä. Aluksi tutkijat tietysti halusivat selvittää, kuka Terttu oli ollut ja löytyisikö hänen lähipiiristään mahdollista tekijää vastaavanlaisilla taipumuksilla. Tutkinnan aikana oli tullut ilmi Tertun ja Martin tapailu ja poliisi epäilikin, olisiko motiivina voinut olla mustasukkaisuus. Näiden tietojen pohjalta poliisi pidätti Martin. Ei mennyt kauaakaan, kun lehdistö sai vihiä mahdollisen syyllisen pidätyksestä. Lehdistö vaati nimeä esille ja pian kaikissa lehdissä kirjoitettiin syyllisen löytymisestä Martin nimen ja kuvan kerran. Kuulustelujen alussa Martti oli ollut hyvin hämmentynyt, koska hän ei tiennyt, mistä häntä epäiltiin. Martin kertomuksen mukaan kolme ensimmäistä päivää meni enimmäkseen odotteluun sellissä, eikä häntä sinä aikana kuulusteltu kunnolla. Lopulta Martille kerrottiin, mistä häntä epäiltiin. Martti myönsi, että Terttu oli saattanut ymmärtää, että hän olisi ollut menossa kyseisenä iltana Tertun asunnolle. Martti oli kuitenkin mennyt toisen naisen luokse yöksi, joten hänellä oli selkeä alibi. Hieman epäselväksi jäi, mitä kautta Martin nimi tuli lehdistön tietoisuuteen, mutta 9 päivää Tertun löytymisen jälkeen jutun päätutkija komissaario Tauno Räsänen menetti tämän erehdyksen seurauksena tiedonanto-oikeutensa lehdistölle. Tämän jälkeen poliisi tiedotti asiasta lehdistölle niukasti ja tiedotuksesta vastasi poliisitarkastaja Erkki Vahronen. Vahronen tiedotti ensimmäisenä, että tutkimustuloksista ei ilmoiteta.
2 viikon aikana, joka silloin oli sallittu pidätysaika, ei Martin syyllisyydestä tullut ilmi mitään seikkoja, joten hänet päästettiin vapaaksi 23. joulukuuta. Kun uutiset alkoivat vaihtumaan siihen suuntaan, että poliisi olikin pidättänyt väärän miehen, hysteriaa oli ilmassa. Kuopiolaiset naiset pelkäsivät liikkua itsekseen ja poliisi antoi jopa ohjeita, mitä tehdä, jos joku hyökkää päälle. Pienellä paikkakunnalla julkisesti epäiltynä oleminen näin vakavasta rikoksesta jätti Martille ikuisen leiman, vaikka hänet todettiinkin syyttömäksi. Henkirikokset oli 60-luvulla Kuopiossa erittäin harvinaisia ja osittain varmasti sen takia lehdistö villiintyi murhasta ja kirjoitti siitä lähes päivittäin. Martti irtisanoitui työstään, muutti myöhemmin Ruotsiin ja yritti päästä uudelleen elämästä kiinni. Se ei kuitenkaan ollut helppoa, koska Martti oli kaikesta kokemastaan katkera. varsinkin kun Suomen valtio ei korvanut hänelle kantelusta huolimatta mitään perusteettomasta pidätyksestä ja siitä aiheutuneista ansionmenetyksistä. Uusia todellista perää olevia vihjeitä ei tullut. Joulu tuli ja uusi vuosi vaihtui. Poliisi joutui käymään uudelleen läpi samoja johtolankoja ja ihmisiä. Kuitenkin heti tammikuun alkupäivinä poliisille tuli ilmoitus toisesta murhasta. Illalla, toinen päivä tammikuuta vuonna 1965, 16-vuotias Raili Laitinen oli yksin kotona. Railin vanhemmat olivat lähteneet kyläilemään muualle. Railin veli ja veljen 17-vuotias ystävä Ilkka Kivioja olivat olleet yhdessä kaupungilla ja juoneet viiniä. Illan päätteeksi he päättivät mennä Railin ja veljen kotiin. Ilkka tunsi Railin perheenjäsenet hyvin, koska he olivat tunteneet jo lapsuudesta saakka. Raili asui kotonaan veljen ja vanhempiensa kanssa ja nuoresta iästään huolimatta työskenteli pakkaajana. Loppuillasta Railin veli ja Ilkka poistuivat asunnolta ja veli meni yöksi tädilleen muutaman sadan metrin päähän. Ilkka kuitenkin palasi Laitisten kotiin vielä yksin. Sunnuntaina kolmas päivä naapurissa asunut perhetuttu meni Laitisten asuntoon ja huomasi, että ulko-ovi ei ollut lukittuna ja asunto vaikutti tyhjältä. Hän huhuili ympärilleen, kunnes huomasi Railin makaamassa kuristettuna lattialla. Järkyttynyt naapuri juoksi läheiselle kioskille hälyttämään apua. Poliisi, Railin veli, täti sekä Ilkka olivat paikalla muutamassa minuutissa. Pian paikalle saapui myös kaupungin lääkäri, joka totesi Railin kuolleeksi. Railin päältä oli revitty osittain vaatteet pois ja kaulaan oli sidottu tiukasti kahdella umpisolmulla nailon sukka. Rikospaikka oli yllättävän sotkuinen, koska Railia oli kuristettu niin kovaa, että hänen nenästään ja silmistään oli alkanut vuotamaan verta. Näkyvissä oli myös selkeitä kamppailun jälkiä. Samanlaisesta tekotavasta poliisi pystyi päättelemään, että tekijän oli täytynyt olla sama Tertun sekä Railin tapauksissa. Tutkinnan alussa selvisi, että Railin veli ja Ilkka olivat viimeiset henkilöt, jotka olivat nähneet Railin elossa. Veljen mukaan Raili oli ollut lukemassa sarjakuvalehteä sängyllään ja pojat olivat kysyneet Railia mukaan, mutta Raili oli halunnut jäädä kotiin. Veli myös kertoi, että Ilkka ei ollut hänen seurassaan koko aikaa Laitisten asunnolta poistumisen jälkeen, vaan Ilkka oli kertonut menevänsä veljensä luokse. Poliisin tutkinnan mukaan Laitisten asunnon ja Tärin asunnon välillä ei ollut murhan aikaan liikkunut paljon muita henkilöitä kuin Railin veli ja Ilkka. Näiden tietojen perusteella poliisi pidätti Ilkan vielä samana sunnuntai-yönä kotoaan Kettulanlahdesta. Ilkka Kivioja oli lähtöisin normaalista ja sivistyneestä perheestä, johon kuului Ilkan lisäksi äiti, isä ja nuorempi sisarus. Hän oli syntynyt Varsinais-Suomessa 10. tammikuuta 1947. He muuttivat Kuopioon, koska perheen isä oli saanut uuden työpaikan talouspäällikkönä Kuopion läänin vankilasta. Kuitenkin myöhemmin isä sairastui vakavasti ja kuoli, joten äiti jäi kahden lapsen yksinhuoltajaksi. Ilkka harrasti muun muassa painia ja opiskeli parturikampaajaksi. Parturikampaajakoulussa hän oli tutustunut Railin veljeen ja heistä oli tullut nopeasti ystävykset. Ilkka oli luonteeltaan ujanpuoleinen, vetäytynyt ja hiljainen, mutta aina kuitenkin kohtelias ja ystävällinen. Ilkka oli seurustellut noin pari vuotta erään tytön kanssa, mutta suhde oli päättynyt, kun Ilkka oli mennyt vapaaehtoisena armeijaan. Suhde ei koskaan edennyt seksuaaliselle tasolle. He olivat lähetelleet toisilleen kirjeitä armeijankin aikana, jossa Ilkka muun muassa kertoi kaipaavansa tyttöä. Entinen tyttöystävä kuvasi Ilkkaa kiltiksi ja helläksi.
Poliisilaitoksella Ilkka riisuttiin alasti ja hänen vaatteensa otettiin talteen. Samalla hänelle tehtiin myös vartalon ulkoinen tarkastus ja huomion kiinnitti rintakehässä oleva ruhje, joka tarkemmin tarkastelemalla vaikutti puremajäljeltä. Kuulustelujen aikana Ilkan kertomuksessa illan tapahtumissa ilmeni selkeitä aukkoja. Poliisi halusi kuitenkin käydä tapahtumat läpi minuutti minuutilta ja Ilkka tajusi, että hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa. Joten hän tunnusti Railin murhan. Seuraavaksi hän oli kertonut, että oli 2. tammikuuta mennyt tapaamaan Railin veljää, joka oli ollut syömässä. Ilkka odotti, että veli sai syötyä loppuun, jonka jälkeen pojat lähtivät ulos. Ilkka kertoi, että hänellä oli eräs vanhempi miespuolinen ystävä, jonka autotallissa oli viinipullo. Hän oli tutustunut edellisenä syksynä 46-vuotiaaseen maalariin. Pojat menivät maalarin talolle ja morsivat autotallin oven auki saadakseen viinipullon sieltä itselleen. Pojat kävelivät kadulla ja joivat pullon tyhjäksi ja jossain vaiheessa rikkoivat tyhjän pullon maahan. Tämän jälkeen he palasivat laitisten kotiin. Raili oli ollut lukemassa sängyllään sarjakuvia ja pojat istuivat sohvalle polttamaan tupakkaa. Seuraavaksi he lähtivät laitisten tädin luokse katsomaan televisiota. Poistuessaan asunnosta kerrostalon rappukäytävässä Ilkka oli yhtäkkiä sanonut, että hänen täytyisi käydä isoveljensä luona Niiralassa. Oikeasti Ilkalla ei ollut tarvetta käydä veljensä luona, vaan hän käytti sitä tekosyynä päästäkseen takaisin Railin luokse, joka jäi yksin kotiin. Ilkka oli kertomansa mukaan mennyt asuntoon ja kysynyt Raililta, lähtisikö hän kahville. Raili oli vastannut hieman epämääräisesti, ei ihan vielä, ja Ilkka oli tulkinut sen niin, että hän jäisi hetkeksi odottamaan Railia. Odottaessaan Ilkka oli kävellyt peilin luokse ja peilistä häntä oli katsonut hirviä. Kun Ilkalta kysyttiin, miltä hirviö oli näyttänyt, niin Ilkka oli sanonut, että kuolema katsoi häntä silmiin. Hän näki omat kasvonsa ja lihojen valuvan pitkin kasvojaan ja kuolema käski häntä tappamaan. Heti tämän jälkeen hän oli hyökännyt Railin kimppuun ja alkanut kuristamaan. Raili oli yrittänyt vielä puhua jotain ja onnistui puremaan rajusti Ilkkaa rintakehästä. Ilkan kertomuksen mukaan hän oli kuristanut vielä kovempaa ja hokenut samaan aikaan rakas älä kuole, rakas älä kuole. Kun Raili oli tajuton, Ilkka oli riisunut häneltä toisesta jalasta nailon sukan ja kietonut sen Railin kaulaan. Ilkka kertoi myös tehneensä Railille seksuaalista väkivaltaa, mutta ei tuntenut näin tehdessään minkäänlaista himoa. Tämän jälkeen hän oli katsonut lattialla makaavaa Railia ja sanonut itselleen, sairas olet. Tunnustuksen jälkeen tutkijat vakuuttuivat siitä, että heillä oli oikea tekijä hallussaan. Mutta tällä kertaa poliisin piti olla varma, voisivatko he julkaista epäillyn nimen kaupunkilaisten pelkojen lievittämiseksi. Asia vietiin sisäasian ministeriölle, joka antoi lehdistölle luvan julkaista epäillyn nimi, koska kyseessä oli niin poikkeukselliset tapahtumat. Tieto toi helpotusta kuopiolaisille, mutta kaupunkilaiset olivat myös huolissaan nuorten terveydentilasta. Poliisi kuulusteli vielä uudestaan Railin veljää, koska poliisi halusi tietää, oliko veli huomannut Ilkassa koskaan mitään normaalista poikkeavaa. Veli kertoi, että kerran Ilkka oli tullut painiharjoituksiin normaaleissa vaatteissa ja kaatanut harjoitusnuken maahan ja alkanut kuristamaan sitä voimalla. Lisäksi hän oli huutanut ja käskenyt Railin veljää katsomaan tekoa. Veli myös kertoi, että he olivat Ilkan kanssa aikaisemmin keskustelleet Terton murhasta. Veli oli ihmetellyt seksuaalirikosta ja sitä, miten uhrin ruumis oli ollut sängyllä väärinpäin, ilmeisesti siis niin, että jalat olivat olleet tyynyn päässä. Ilkka oli ollut sitä mieltä, että sen täytyi viestiä siitä, että Terto olisi surmattu muualla kuin sängyssä ja sen jälkeen surmaaja olisi nostanut Tertun ruumiin sängylle. Ilkka oli myös todennut Railin veljelle, että tekijä on aika fiksu kaveri, koska ei ollut jäänyt kiinni teostaan.
Ilkan kuulusteluita jatkettiin, koska Tertun murha oli vielä selvittämättä. Hän oli aluksi kiistänyt teon, mutta myöntänyt sen kuitenkin pian. Ilkka ja Terttu olivat tavanneet vain kerran aikaisemmin juhlissa, joissa myös Railin veli oli ollut. 5. päivä joulukuuta Ilkka oli mennyt tapaamaan Railin veljeä laitisten asunnolle, mutta veli ei ollut kotona. Tämän jälkeen Ilkka oli miettinyt, mitä hän sitten tekisi, ja Terttu oli juolahtanut hänen mieleensä. Ilkka siis oletettavasti tiesi, missä Terttu asui, ja hän elätteli toiveita, jos Terttu suostuisi harrastamaan hänen kanssaan seksiä. Ovikellon soidessa Terttu avasi oven iloisena, koska hän odotti paikalle syytöntä Marttia, mutta oven takana seisoikin Ilkka. Tertulla oli ollut päällään vain sininen työtakki, ja Tertun nähdessään Ilkalle oli tullut tarve tappaa. Ilkka hyökkäsi suoraan Tertun kimppuun ja alkoi kuristamaan. Terttu oli kaatunut lattialle ja Ilkka oli repinyt työtakin hänen päältään niin, että napit lensivät ympäriinsä. Ilkka riisui myös itsensä alasti ja raiskasi jo kuristetun uhrin ruumiin. Sen jälkeen Ilkka oli nostanut uhrin ruumiin sängylle ja mennyt itse pesemään käsiään kylpyhuoneeseen. Hän oli huomannut narulla kuivamassa olleet nailon sukat ja kietanut ne uhrin kaulaan. Sitten hän oli peittänyt ruumiin päiväpeitolla, laittanut verhot ikkunan eteen, syönyt pöydällä olleen tortun ja juonut vettä. Ilkka oli ollut jo lähdössä asunnosta, kun hän huomasi lattialla olleet napit ja laittoi ne lipastolla olleeseen kulhoon. Sitten hän oli vielä repäissyt pöytälampun johdon irti seinästä ja poistunut asunnosta. Toisin kuin Railin kohdalla, Ilkka oli Tertun tappaessaan tuntenut seksuaalista himoa. Pidätyksessä olon aikana Ilkka yritti tehdä itsemurhan tiputtamalla sellin sängyn jalan kaulalleen. Yritys ei kuitenkaan onnistunut, koska vartijat estivät sen. Syyksi itsemurhan yritykselle hän kertoi, että olisi näin päässyt Tertun, Railin ja Jumalan luokse. Itse oikeudenkäynnistä tuli suuri mediatapahtuma, joka veti puoleensa yleisöä ja lehdistöä. Raastuvan oikeuden eteen oli kokoontunut satoja ihmisiä vaatimaan murhaajan päätä vadille. Oikeudessa Ilkkaa syytettiin kahdesta murhasta. Hän oli kertonut sellaisia asioita, joita vain murhaaja voisi tietää. Hän oli kuunnellut täysin tyynenä ja rauhallisena oikeuden päätöstä, joka luettiin julkisesti. Asian käsittely tapahtui muuten suljetuin ovin. Ilkka määrättiin mielentilatutkimukseen, jossa tuli esiin, että Ilkka oli 5-vuotiaana pudonnut 2,5 metriä korkean kaiteen päältä satuttaen päänsä pahasti. Oletettavasti putoamisesta tulleesta vammasta johtuen Ilkalla oli ollut lapsuudessa ja nuoruudessa katkoksia, jotka muistuttivat epileptisiä kohtauksia. Ilkka oli muun muassa saanut kohtauksia armeijassa. Mielentilatutkimuksen mukaan Ilkan sukupuolivietti oli normaalista poikkeava. Hän oli henkisesti heikkolahjainen, vakavasti yhteiskunnan vastainen ja luonnevikainen. Tutkimuksessa myös todettiin, että Ilkka oli ollut tekojen aikaan alentuneesti syyntakeinen, eli hän ei ollut täydessä ymmärryksessä niitä tehdessään. Murheen motiivina väitettiin oikeudessa olleen tekijän seksuaalinen häiriötila. Ennen tuomion langettamista raastuvan oikeuden puheenjohtaja Jukka Sulamaa sanoi syytetylle seuraavasti. Kestää kauan ennen kuin te pääsette vapaaksi. Teiltä menee vankilassa nuoruus, mutta vielä enemmän on sääli niitä, joilta veitte koko elämän. Heinäkuussa 1965 käräjäoikeus tuomitsi Ilkan 15 vuodeksi kuritushuoneeseen 2 murhasta. Tuomion yhdistettiin myös haureiden harjoittaminen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ja törkeä varkaus. Ilkka oli ollut maalariystävän kanssa suhteessa ja homoseksuaalisuus oli siihen aikaan rangaistava teko. Törkeä varkaus tuli myös ilmeisesti maalarin autotallista varastetusta viinipullosta. Ilkka valitti hovioikeuteen, joka muutti tekonimikkeet tapoiksi, mutta tuomion pituus säilyi samana. Ilkka vapautui vuonna 1972 kärsittyään rangaistuksesta puolet. 8 vuotta myöhemmin Ilkka antoi Nykypostilehdelle haastattelun, jossa hän kertoi, että suunnitelmana oli ollut oikeasti tappaa 13 naista ja korostanut sitä, että hänellä oli voimakas halu tappaa. Hän myös kertoi saaneensa vaikutteita 60-luvulla Yhdysvaltoja järkyttäneeltä Bostonin kuristajalta. Vapauduttuaan Ilkka vaihtoi nimensä ja on syyllistynyt vain pikkurikoksiin. Nykyään hän viettää eläkepäiviä.
Palatakseni vielä näihin poliisin antamiin ohjeisiin, kun tämä ensimmäinen tapaus kävi ilmi, niin poliisi oli ohjeistanut, että mikäli joku käy sun kimppuun, niin tulisi raapia silmiä. Ja tämä kuulostaa kyllä todella hyvältä ohjeelta, koska muutenkin se, että joku koskee sua pään alueelta, niin on sellainen todella hämmentävä ja jollain tavalla lamaannuttava tunne.
Ja juurikin tämän ensimmäisen murhan jälkeen, niin lehdistössä kerrottiin yhtäkkiä, kuinka monet naiset ovat joutuneet ahdistelujen kohteeksi, mutta näistä ei ollut poliisilla mitään tietoa, niin sitten myöhemmin oli selvinnyt, että kertomukset oli ihan keksittyjä, ja todennäköisesti niiden syynä oli se, että osa oli sitten halunnut päästä lehden haastatteluun tai muuhun tämmöiseen. Ja mulla tuli mieleen, että tässä saattoi olla mahdollista se, että kun tätä Marttia epäiltiin syylliseksi, niin tätä syyllisyyden epäilystä vahvisti se, että hän oli muuttanut Kuopioon vasta 1 kuukausi aikaisemmin tätä murhaa. Ja on saattanut olla semmoinen tunne, että on helpompi epäillä jotain niin sanotusti ulkopaikkakuntalaista kuin sitten taas näitä oman kylän poikia tai miehiä, niin mä uskon, että tässäkin on voinut olla joku semmoinen, että on ollut helpompi syyttää Marttia, koska hän ei ole ollut paikkakuntalainen vielä kovin pitkään.
Ja tuohon aikaan lehdistön kohtelu Marttia kohtaan on ollut todella julmaa, ja näissä uutisjutuissa ei ole ollut hirveästi mitään sensuuria, mitä nykyään sitten taas on, ja myöskin se, että yksityisyyden suoja sitä kohtaan, että Martin nimi julkistettiin ylipäätänsä, niin oli tuolloin olematon ainakin tämän tapauksen kohdalla. Ja me ollaan myöskin muutettu tämä Martin nimi, koska me ei olla haluttu käyttää hänen oikeaa nimeään. Vaikkakin Martti on jo menehtynyt, niin oletettavasti hän ei haluaisi, että hänen nimi tuodaan julki aina tätä tapausta käsiteltäessä. Koska nämä tapauksesta tulleet epäilyt on pilannut hänen elämänsä.
Ja tässä on juurikin se, että vaikka sut todetaankin syyttömäksi, niin aina joku jää miettimään sitä, mitä jos vaihtoehtoa. Jos sun on kerran epäilty syylliseksi, niin sä et ole enää ikinä sen jälkeen 100% syytön, koska aina on joku, joka epäilee.
Sitä, kuinka paljon tämä tapaus järkytti Kuopiossa, kuvastaa tosi paljon se, että esimerkiksi ovisilmät ja varmuuslukot loppuivat kaupoista. Ja tuolloin 1964-luvun taitteessa kaamos oli tuntunut entistäkin synkemmältä, mitä se normaalisti oli ollut paikallisella.
Ja tämän jakson tapahtumien harvinaisuutta 60-luvun Kuopiossa korostaa vielä se, että Tertun murhaa oli ainoa henkirikos sinä vuonna, ja silloin vuonna 65, kun tapahtui Railin murha, niin sinä vuonna oli vain toinen henkirikos, joka kohdistui torikauppiaaseen.
Yksi asia, mikä tässä tapauksessa jäi tosi paljon mietityttämään, oli nämä Railin veljen tuntemukset tuolloin tapahtuma-aikaan, tai silloin kun selvisi, että kuka oli tämän Railin ja Tertun murhan syyllinen, koska tästä ei löytynyt mitään tietoa ja tekijä on kuitenkin ollut tämän Railin veljen hyvä ystävä ja varmasti on ollut ihan hirveätä siinä vaiheessa, kun hän on tajunnut sen, että paras ystävä on murhannut oman pikkusiskon.
Me ollaan käytetty tässä yhtenä lähteenä Discoverin sarjaa 10 suomalaista sarjamurhaajaa ja jaksoa nimeltään Nailonsukkamurhaaja. Ja siinä oikeuspsykiatri Hannu Laurema toi esiin muutamia hyviä pointteja. Ja näitä pointteja oli muun muassa se, että tekijä saattoi kertoa näistä teoistaan avoimesti, koska hän saattoi ajatella, että tuomio olisi lievempi, jos hän tekee yhteistyötä, tai sitten se, että jotkut seksuaalirikolliset saa nautintoa kertoessaan teoistaan. Ja Laureman mukaan seksuaalirikollisille on tyypillistä se, että ne asteelta muuttuu yhä oudommiksi ja vakavimmiksi, ja toinen täysin samanlainen rikos ei välttämättä enää tyydytä samalla tavalla tätä tekijää. Ja se, että tekijä yritti tehdä itsemurhaan, niin voi liittyä esimerkiksi siihen, että vangitsemisen jälkeen saattaa olla reaktio siitä, että hän tietää, että hän joutuu vastuuseen näistä tekemistään teoista. Ja Laureman mukaan aivovamma ei itsessään aiheuta mitään vastaavaa käyttäytymistä, mitä tällä tekijällä oli ollut, mutta se on selkeä riskitekijä. Ja laajojen tutkimusten avulla tiedetään se, että tajuttomuuteen johtaneet aivovammat on myös vahva tekijä myöhemmälle rikollisuudelle ja erityisesti väkivaltarikollisuudelle. Ja Laurema myös uskoo, että nämä tekijän armeijassa saamat kohtaukset on ollut todennäköisesti oikeita, koska tekijä ei ole saavuttanut niillä etua tai muuta vastaavaa, että hänen olisi kannattanut alkaa esittämään niitä, että on todennäköisesti ollut traumaperäinen kohtauksittainen häiriö.
Hannun mukaan myöskään näissä saatavilla olleissa tiedoissa ei ollut merkkejä mistään vakavasta lapsuuden traumasta, jonka tämä tekijä olisi kokenut, mutta myös toisaalta sodan jälkeisellä ajalla lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset eivät tulleet esille samalla tavalla kuin nykyään. Ja on mahdollista, että tekijä olisi tullut ehkäpä jonkun täysin ventovieraan aikuisen seksuaalisesti hyväksikäyttämäksi. Psykososiaalinen seksuaalinen traumatausta on 30-80% seksuaalirikollisista. Ja tämän vuoksi nämä hyväksikäyttöepäilyt voisi olla mahdollisia. Lauremman mukaan ei voi tarkkaan tietää, miksi tämä kyseinen tekijä ei enää vapautumisen jälkeen uusinut rikoksia, mutta tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että tekojen aikaan tämä tekijä on ollut 17-vuotias ja vapauduttuaan 25-vuotias. Sillä, että hän on kasvanut täällä kuritushuoneella, niin on varmasti ollut paljon tekemistä sen kanssa, että minkälainen henkilö hän on ollut sitten vapauduttuaan. Ja tämän vapautumisen jälkeen tekijä on varmasti ymmärtänyt myöskin sen, että jos jotain vastaavaa sattuisi, niin poliisi olisi hyvin nopeasti hänen ovellaan.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota eikä meidän tarkoitus ole loukata tai arvostella ketään.
Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos ja ratkaisu ja Facebookista nimellä Rikos ja ratkaisu ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. Seuraavan kerran käsittelyssä taas uusi rikos ja ratkaisu.